Ekosfera, ingurumenaz berriketan eta gogoetan.
Bai, hortan txe hasi behar dugu Jokin Aldazabalekin, 15ean behin egiten dugun bezala. Arratsaldeon Jokin.
Arratsaldeon denoi.
Autoak berri esan didazu eta auto elektrikoa, baina hori berri alda dagoeneko.
Ainhoa itxaron apur bat, emaidazu azaltzeko tarte txiki bat. Uh-huh. Ze berez auto elektrikoak esatea, badakit ez dala berri. Bueno, kontua da Parisen, autoaren saloia, erakusketa handia egin dela oraintzu, izango zen gauza berri pranko, baina harritu gaitu zenbaterainoko indarra eman zaien auto elektriko berezi batzuei, auto elektriko hidrogenozkoei.
Auto elektriko hidrogenozko, esaten duzu, ze alde dago orain arte aipatzen ditugun auto elektrikoekiko ba?
Bueno, orain artekoan eta ikusten ditugunak tarteka auto elektriko bateria dunak dira, oiz bateria litiozkoak erabiltzen dituztenak. Badakigu hauek autonomia gaur egun 400 kilometroren bueltan dabilkite eta kargatzea ordu batzutako kontua da. Mm-hmm. Bueno, gaur aipatzen ari garen hauek bestelakoak dira. Hauek autonomia handixeago dute, 500-600 kilometro artekoa, eta kargatzea berriz, depositoa, 4-5 minutuko kontua da.
Elektrikoa eta deposito duna, eta esan dezun horretatik zer pentsatu behar dut, hidrogenozko depositoa dela?
Bai hoxe, bai jauna. Bai, depositoan hidrogenoa daramate autoek, eta hori ez da oso simplea, ze alde batetik oso gaz ieskorra da, elementuetan lehena da eta harinena, eta presio handia behar da energia puska bat metatu nahi baldin badugu. Alare, teknologia dagoeneko badago eta badaude autoari hidrogena sartzeko lekuak ere, naiz eta ez diren oso ugari eta Espainian ez dakit oso gutxi izango dira.
Hor depositoa eta motorra?
Bueno, motorra elektrikoa da. Esan dugu auto elektrikoak direla. Mm-hmm. Motorra elektrikoa da beste edozein auto bateria dunek izan lezakena bezalakoxia. Kasu honetan ordea, energia elektrikoa ez dugu bateriatik hartuko, ez daukagu hor metatuta, baizik momentuan sortuko dugu beharraren arabera. Eta nondi sortu? Bueno, horretarako energia hori sortzeko hidrogeno biltegiaren eta motorraren artean elementu garrantzizko bat dago. Mm-hmm. Erregai pila esaten zaio, askotan gaizki erabiltzen den terminoa da, bueno, guk txukun xamar erabiltzeko alegina egiten dugu.
Bai.
Erregai pila esaten zaio honi, edo fuel cell esaten zaio, edo fuel cell, baina hori du izena. Beronen funtzioa da giltza. Hartzen du kaleko airea eta biltegiko hidrogenoa, eta biak erreakzionatuta argindarra eta ur lurruna sortzen dira. Eta hau da nabarmentzen dutena, autoak ur lurrina besterik ez du labutatzen eta guztiz garbiak direla. Eta bada dioenik irea garbitu ere egiten dutela. Baina hori da prinzipioa. Eta hori, fuel cell honetan erregai pila honetan sortzen da argindarra, hidrogenoa hartuta eta airea, aireko oksigenoa, eta energia elektrikoa ematen digu motor elektrikoa mugitzeko.
Bueno, auto elektrikoak ari dira ugaritzen, nik ez daukat oraindik. Baina marka eta modelo desente dagoela, badakit. Kasu honetan, aipatu ditugun berri hauetaz, bueno, badaude?
Esango nuke, Ainhoa, gure inguruan ez dela batera ezaguna hidrogenoz dabilen autoa, eta ez dagoela federik gai honetan. Ekialde urrunean berriz, Japonia eta Hego Korean fede desentekoa daukate. Eta honela, Toyotak, gure artean hibridoen nagusi den marka horrek, badu hidrogenoz mugitzen den autoa, Mirai du izena, berdin Hondak, honek Clarity du izena, eta hibridoen munduan, hain gogor sartu den Hyundaik ere, badu auto hidrogenozkoa. Kasu honetan, Nexo jarri diote izena. Beraz, badira autoak.
Erregaiari dagokionez, argindarra nondik datorren, begiratzen da, auto elektrikoarena nuklearra naiz berriztagarria izan litekela badakit, baino eta hidrogenoa?
Hemen ere antzerako zerbait gertatzen zaigu, Ainhoa. Izan ere, oraingoz hidrogenoa nahiko modu onean, prezioz ari gara. Lortuko baldin bada, gasera jotzen da. Gasetik hidrogenoa erauzten da, baina horrek CO2 sortzen du. Beraz, energia fosila da azken finean gasera jotzen baldin badugu, gas ohikora. Beste bidea hidrogenoa lortzeko elektrolisia da. Hau da, argindarra erabiliz ura deseikia, txikitzia nolabait izateko. Alde batetik oxigenoa liberatuko da eta bestetik hidrogenoa lortuko dugu. Oraingoz ez da prozesu merkea hau. Itxaropena da askotan alferrik galtzen den energia eolikoa gau ez adibidez aprobetxatzea. Orduan izan liteke kompetitibo, baina oraingoz iturri horretako energia garestitxo.
Bueno, gasolindegiak bisitatzen ditugu, eta zer sartu liteken autoaren barruan badakigu. Gero eta poste elektriko gehiago dago, kargatzeko, baina hidrogenoko karga nun hartzen da jon, Jokin?
Bueno, bakasu honetan egoera oraingoz autoelektriko arruntera baino okerragoa da. Alemanian momentu honetan 45 estazio daude hidrogenoa kargatzeko. Ondoren gurtetan 750 milioi euro inbertituta 400 kargaleku ezarri nahi dituzte Alemanian. Ez dakigu teknologia hau aurrera aterako den, baina inork ez du atzean geratu nahi, denek ere posizioa hartu nahi dituzte hor, zer gerta ere, eta denek jarraitzen dute gertutik evoluzioa. Orduan ikusi beharko da, ze hemen gertatzen dira aurrikusi ezin litezken gauzak, modak, jendearen joerak, teknologiaren aurrera pen atzerapenak, auskalo zer gertatuko den.
Bon, ikusi egin behar, hori ere etorkizunak esango digo beste gauza asko bezala. Jokin, eskerrik asko.
Izan ondo.
Jarraituko dugu 15 egun barru ekosferan.